Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Naftna industrija Srbije saopštila je da je sanirana naftna mrlja na Velikom Bačkom kanalu. Medijima je poslata fotografija pecaroša kao dokaz da je čisto za pecanje. Da li je baš tako? Šta je urađeno sa naftom koja je očišćena i šta bi sad trebalo da se radi, odnosno ko je na potezu? Koji problemi već godinama postoje na Velikom Bačkom kanalu? O tome govori Dragan Kurjački, predsednik ekološkog pokreta Srbobran. Zašto u vezi sa ovom pričom mediji govore o sukobu kompanije NIS i ekipe serijala Zelena patrola na delu? Čućete od Milice Alavanje. Društvo za zaštitu proučavanja ptice Srbije po čitavoj Vojvodini pokušava da spreči lov na ptice pomoću elektronskih vabilica, što je inače i zakonom zabranjeno. Šta su zatekli na terenu, govori Milan Ružić. Na Kalemegdanu, pored Prirodnjačkog muzeja, otvoren je Dino Park. Izložba replika dinosaurusa ima humanitarni karakter jer su prikupljena sredstva namenjena obnovi škole i vrtića u Svilajncu koji su oštećeni u poplavama. Šta nudi Noć slepih miševa i šta još priprema Prirodnjački muzej Beograda, čućete od Aleksandre Savić. A u studiju će biti kolega Vojislav Kajganić kao aktivni član udruženja Ekološka patrola. Kako je protekla nedavno održana regata za mir, koje istorijske detalje ne znamo, a trebalo bi. Govorit ćemo i o nastavku sađanja drveća u Turiji, kao i onome što uvek možemo da uradimo. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
A gente canta. a gente canta. Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração.
A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta.
Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. 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 A gente canta.
Trend selfija i potrebe za dokazivanjem i pokazivanjem na društvenim mrežama uzeo je maha i izrodio jednu potpuno novu generaciju narcisoidnih osoba. Stručna literatura narcisoidnim poremećajem definiše ponašanje koje se temelji na grandioznosti, potrebi za divljenjem, nedostatku empatije i sluha za druge osobe. Kada ljudi počnu da preteruju sa stavljanjem selfija na društvene mreže, to pokazuje njihov osjećaj superiornosti. Istraživanja pokazuju da se narcisoidne osobe ne stide toga što su narcisoidne, a narcisoidna generacija ima izrazito negativan uticaj na napredak društva, jer ljudi koji su usmereni isključivo na sebe nemaju potrebu da pomažu drugima. Sem toga, ne teže napretku jer smatraju da su već savršeni. Naučnici su ispod ledenog pokrivača na Antarktiku otkrili sićušne žive organizme koji se hrane neorganskim materijama, što ukazuje da je život moguć i u ekstremno negostoljubivom okruženju kakvo postoji na drugim planetama u sunčevom sistemu poput Marsa. Čitav jedan ekosistem opstaje u jezeru koje se nalazi na dubini od 800 metara ispod leda. Iako do ovog staništa sunčeva svetlost i svež vazduh nisu doprli milionima godina. Naučnici kažu da je raznovrsnost vrsta neverovatna. Vodeni stup koji proučavaju sadrži ih oko 4000. Pojesti nekoliko insekata je kao da uzmete multivitamine, kažu stručnjaci Ujedinjenih nacija. Uzgajanje buba moglo bi da zameni čuvanje ovaca i goveda, čak i u Evropi. Izgleda da je došlo vreme da se i Evropljani naviknu na hranu sa Dalekog istoka, na pržene bube. Insekti su veoma hranljivi, a njihovo gajanje daleko manje zagađuje okolinu, tvrde naučnici. Tragovi planktona i drugih mikroorganizama pronađeni su na spoljašnjem delu Međunarodne svemirske stanice. U svemir nisu preneti lansiranjem, kažu ruski stručnjaci i dodaju da su ih donele vazdušne struje sa zemlje. Zanimljivo je da sićušni organizmi zbog svoje jednostavnosti uspevaju da prežive u vakumu svemira uprkos ekstremno niskim temperaturama, nedostatku kiseonika i kosmičke radijacije. Dobre bakterije koje služe za regulaciju crevne flore ili probiotici mogli bi da poboljšaju psihičko zdravlje jer imaju ulogu u stvaranju, apsorpciji i transportu neurohimikalija među kojima su serotonin i dopamin. Laktobacil i bifidobakterije su također probiotici koji se nalaze u jogurtu, a pomažu varenje, jačaju imunološki sistem i sprečavaju infekcije. A ovom spisku dodaje se i pomoć u psihičkom zdravlju. Posle ovog otkrića, istraživača sa Univerziteta u Teksasu, stručnjaci bi kao alternativnu opciju, pored terapije lekovima, mogli da uključe i terapiju probioticima. 8 sati i 12 minuta. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
As sentenças lêem sem anúncios na palma da mão. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não tem solução. Dizem os sábios, os lábios, os olhos, vêem jornais e revistas que li. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não passa daqui. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti. Isso nunca irá mudar. Como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti. Isso nunca irá mudar. Dizem os livros, os astros, a rádio, vem nos horóscopos, nos editais. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não dura mais. Dizem as folhas do chá e as notícias, dizem as fontes bem informadas. Como uma nuvem no céu, o nosso amor tem as horas contadas. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. História, vem num artigo, saiu num decreto. Como uma nuvem no céu, o nosso amor carece de afeto. Dizem os homens, as fadas, os fados, e vem no código da nossa estrada. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não vai dar em nada. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar.
Eco. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Live without him in my world is his. Oh, yeah. Hey. But love, oh,
ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Beogradom ponovo šetaju dinosaurusi i jako lepo izgledaju, najlepše, mnogo lepše nego što su izgledali pre 65, 70 i 100 miliona godina, ovako iz ove perspektive. Lepo se zabavljaju deca pored Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, a sa njima i odrasli. Ovog jutra sa nama Aleksandra Savić, viši kustos Prirodnjački muzej. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro, dobro jutro.
U petak je bilo svečano otvaranje Dino parka, mada je park radio i nekoliko dana pre toga. Kakva ideja ova izložba ima i humanitarni karakter?
Tako je, mi smo ovu izložbu otvorili sad u petak u 12 časova svečano. Međutim, izložba jeste bila otvorena nekih desetak dana ranije, zato što apsolutno nismo mogli da zadržimo naše sugrađane, da kažemo ne možemo još da vas pustimo. To je bilo potpuno nemoguće. Znate, ipak su dinosaurusi nešto što je zaista fascinantno. I ovo je neka treća ili četvrta izložba u Beogradu na temu dinosaurusa, ali apsolutno pleni svaku pažnju. Znači, potpuno sugrađani nisu zasićeni tom temom, naročito deca, naravno. Ovo jeste humanitarnog karaktera. Sve počelo idejom našeg Prirodnjačkog muzeja, pošto imamo izložbu Dobrodošli u Mezozoik. To je period kada su inače živjeli dinosaurusi, period od nekih 180 miliona godina, kada su oni postojali. E pa sad, ako čovek živi 3,5 miliona godina, to jest postoji na planeti, a dinosaurusi 180 miliona godina, možete vidjeti koliko su to bili uspešni organizmi koji, eto, igrom slučaja i ekoloških nekih uslova su nestali i na sreću, da tako kažem, jer ne znamo šta bi dalje bilo da su nastavili da žive. Ovo je izložba koju radimo partnerski sa Prirodnjačkim centrom u Svilajncu i ti dinosaurusi su upravo njihovi dinosaurusi koji su oni namenski napravili u svom dvorištu i taj centar je još uvijek zatvoren iz nekih tehničkih razloga i upravo je ideja bila da povežemo celu tu priču, da posetioci uđu u Dino park, pogledaju te žive, da kažem, kao žive, zapravo replike koje su u prirodnim veličinama nekih 15 vrsta, 20 eksponata prirodnih veličina, najveći je Brontosaurus sa svojih 27 metara veličine koji ima, koji je najveći živi organizam na planeti, znači on ima malu glavu i dug rep i ogroman je, zaista pleni pažnju. Postoje dva Brontosaurusa, od toga je jedan podignut na dve noge, nećete verovati, jer su te ogromne životinje kao današnje žirafe mogle da se propnu i da se hrane lišćem sa visokog drveća. Tako da posle Dino parka može se ući u našu galeriju Prirodnjačkog muzeja gde se može pogledati ta naša izložba od koje je sve krenulo, Dobrodošli u Mezozoik, naravno sa kupljenom kartom za Dino park, gde je naravno na jedan muzeološki i prirodnjački način to doba ispraćeno, postoje eksponati, postoje originalni fosilni eksponati, neke su replike, eksponati su fosili biljnog sveta iz Srbije baš iz doba Mezozoika, pošto na našem prostoru nije pronađen nijedan trag dinosaurusa, još uvek možemo reći, i svi pitaju zašto. Zato što je postojalo more. A kada je more u pitanju, onda je teško naći fosile. Obično treba da postoji kopno da bi se mogli pronalaziti fosili. Kažemo, još uvek možda će se pronaći neki trag. Postoje naznake na Staroj planini da su neki mali dinosaurusi, njihovi tragovi pronađeni. Znači, ostavljamo dalje paleontolozima da to otkriju.
Deci je u muzeju koji obiđu posle Dino parka zanimljivo da vide kako je cvet prvi izgledao na planeti Zemlji, star 100 miliona godina.
Tako je.
Veoma je lep, ima čudan list.
Jeste. Pa sve čudno u to doba, sve je jako veliko i jako neobično, čak su i beskičmenjaci, školjke, ti glavonošci ogromni bili, znači to su, tako reći, organizmi koji podsjećaju na morske puževe, ogromni su po pola metra, možda čak i metar, a upravo jeste to doba kada je nastala prva biljka cvetnica, znači prvi cvet koji ima bele svoje listiće, te čašične listiće, jako je veliki i to je naravno rekonstrukcija, pošto se sveće nije sačuvalo nikako, ali eto mogu da zamisli kako je izgledao cvet u to doba i upravo od tada pa nadalje možemo da uživamo u lepoti cveća.
A Dino Park je vrlo lepo smešten pored Prirodničkog muzeja, u onom udubljenju i dinosaurusi izgledaju kao u svom prirodnom okruženju. Fascinantni su. Potpuno, pogotovo taj brontosaurus koji stoji na dve noge i podignut je, a vrat, imate utisak da nema kraja.
Tako je, odlično ste to primetili. Oni tamo gde su zapravo i prvobitno bili namešteni, zapravo tamo će biti vraćeni u dvorište Prirodnjačkog centra u Svilajncu. Naravno, to su isti ti dinosaurusi, tamo nema zelenila i nekako ovde je toliko prirodna sredina gde vi bukvalno iza žbuna vidite jednog tiranosaurusa koji vas vreba, tako da su se sjajno uklopili u ovu atmosferu Kalemegdanskog parka. Verovatno će oni dobiti neku ideju da dodatno dorade taj svoj park, možda da posade neko zelenilo, pa da i njima tako isto bude jedna, da kažem, prirodna sredina. Rekli smo da je cela ova priča humanitarnog karaktera i da veći deo novca ide za rekonstrukciju vrtića Naša radost u Svilajncu i deo za završetak Prirodnjačkog centra u Svilajncu, koji je jeli završena zgrada, ali postoje još neke tehničke stvari koje je potrebno završiti, a partnerski smo naravno u ovoj priči i sa Kalemegdanskom tvrđavom i tu je fond B92 koji pomaže u celoj toj priči da se završi dečji vrtić i naravno, opet ću reći, sve je počelo od Prirodnjačkog muzeja i ideje o izložbi Dobrodošli u Mezozoik, koja će biti zatvorena isto kada i Dino Park, znači do kraja novembra, kada posetioci mogu da dođu i da pogledaju celu ovu, da kažem, instalaciju i najavljuju lepo vreme, tako da ja evo pozivam sve naše sugrađane da dođu, da se fotografišu i zamisle kako je to bilo strašno kada su postojali ovi strašni gušteri i možda ipak da budemo zahvalni što eto čovek na kraju te evolutivne lestvice, da tako kažemo, nema takve prirodne neprijatelje oko sebe.
Cena ulaznice za odrasle je 350, za decu 250 dinara. Dakle, do kraja novembra može da se poseti ova izložba Pravo iz Dino Parka u Prirodnjački muzej. A šta je još Prirodnjački muzej pripremio?
Prirodnjački muzej priprema nešto što svake godine već tradicionalno se održava za 20. septembra, to je Noć slepih miševa. Ovo je 12. put po redu kada će se to održati, tako da evo možemo da kažem i sada da pozovemo naše sugrađane, bit će ta manifestacija održana pored Prirodnjačkog muzeja gde i svake godine, pošto unutra ne možemo primiti sve zainteresovane, priča o našim sugrađanima slepim miševima, da tako kažem, sugrađani su ustanari, bit će dečija radionica i obično oko 19 časova kreće ta mala manifestacija koja traje oko možda sat i po, sve je više zainteresovanih, to vodi naš kolega Milan Paunović i poseban kuriozitet je što za tu priliku se iz prirode uzme nekoliko primeraka slepih mišića koji se posle pokažu našim sugrađanima, mogu čak i da ih dodirnu i posle ih vraćaju u prirodu, a sve to služi da bi naši građani prestali da se plaše svojih prvih komšija slepih miševa, koje su inače zaštićene vrste, i ako slučajno ulete u stan ili u kuću, da otprilike znaju kako da se ponašaju, da dobiju neke instrukcije i da shvate koliko su značajni u prirodi.
Aleksandra, vi ste autorka izložbe Staro i nestalo voće Srbije, jedne divne publikacije. Tim povodom ste bili gošća u emisiji Čekajući vetar, slušalci su mogli to da čuju. Izložba živi.
Tako
i putuje
je
po Srbiji.
Hvala što ste me to pitali. Tako je, izložba je upravo u muzeju, Narodnom muzeju Kragujevcu, gde će posetioci Kragujevca moći da je pogledaju do 8. septembra. Zatim je planirano da se seli u Aleksinac, u kulturni centar. Ne, ide na Župsku berbu, izvinjavam se, ide u Zavičajni muzej Aleksandrovca, zatim u Aleksinac, pa je planirano da ide i u Knjaževac. Znači, puno muzeja u Srbiji je zainteresovano da pogleda izložbu i uvek pleni veliku pažnju, zato što je to u stvari priča o nama, o našem životu, o našoj hrani, o nekoj našoj tradiciji i načinu da je ne zaboravimo, već da je sačuvamo, zato što je najlakše to sačuvati, jer osim dobre volje ništa ne košta sačuvati te stare sorte voća koje postoje ovde stotinama godina.
Aleksandra, divni razlozi da svako pomisli na Prirodnjački muzej i nešto pogleda. Svako bi mogao da nađe i za svoju decu i za sebe neku zanimljivost ili nešto što ga zanima. Kad god neko želi da sazna šta je to što može da pogleda u Prirodnjačkom muzeju ili šta se priprema, gde je najbolje da se raspita?
Pa najbolje da otvori naš web sajt www.nhmbo.rs ili našu Facebook stranu. Samo ukucate Prirodnjački muzej, otvorit će vam se naš sadržaj i mi ažuriramo to redovno, tako da možete pogledati sve najave. Dosta toga putuje po Srbiji. Ono što možemo da realizujemo kod nas, u našoj maloj galeriji na Kalemegdanu, evo izašli smo upravo van okvira galerije ispred, znači sa ovim dinosaurusima, mi to realizujemo kod nas u galeriji i najavit ću još jednu jako lepu izložbu, jako značajnu izložbu, naročito za naučni svet Srbije, do kraja godine će biti otvorena, o Josifu Pančiću, našem velikom prirodnjaku, pošto je ovo godina kada se obeležava 200 godina rođenja Josifa Pančića.
Aleksandra, hvala mnogo.
Hvala vama.
Nadam se da ćemo se uskoro čuti opet nekim lepim povodom.
Naravno, hvala.
Ovo je bila Aleksandra Savić, viši kustos Prirodnjačkog muzeja.
My darling, believe me. Od čega da živiš, brate Mili? Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no vrana, vrana, oči ne vadi. Šta će? Gure glavu, kad ti čuti.
Tri, četiri, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
God and devil work together, black and white don't really matter as long as we try to get along. And if I don't have your support, I'll put it real short in the lines of this very simple song. By the beam of the glorious gaze, and you really, really want me to dance, kiss. Kings and politicians, they got the strangest visions that where people should be or belong. When a heart beats a heart, ain't easy driving apart, and you try is almost certainly wrong. In the kingdom of the serious kids, every really, really wanna do this, kids. Fatum, fatum, trish.
Kelly hubbu salam min ashmal al kalam, kaitan al ayam sa'adun wawi. בשמחה ושלום שאיפתנו בכל יום נחת רגש וססון זה דבר כל כך נבוא
them who decide, but the lovers that abide in niches before the heart and home. In the kingdom of the serious kids, and we really, really want to do this, kids.
Prethodnih dana govorilo se dosta o naftnoj mrlji na Velikom Bačkom kanalu. Naftna industrija Srbije ispustila je svežu naftu u ovaj kanal i onda je preduzela mere da to sanira. Sad bile su zamerke u medijima da možda ne bi brzo počela da sanira ono što je uradila, da se na licu mesta tog dana kada je izlivena nafta nisu našli naše kolege iz serijala Zelena patrola na delu i kolege iz Radio Srbobrana. Sad, da li bi bilo ili ne bi bilo, u svakom slučaju sanacija je rađena nekoliko dana, ali tu su se desile neke nespretne stvari, neke nespretne reakcije od strane naftne industrije Srbije, a potom i od medija. Međutim, to nije ono što zanima građane Srbobrana i okolnih mesta. Njima je u interesu da se zaštiti životna sredina. Ovoga jutra sa nama je Dragan Kurjački, predsjednik ekološkog pokreta Srbobran. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nećemo da pričamo o onome što je bilo. Ko je sada na potezu?
Pa tako je, već desetak dana se priča o tome i to je sanirano. Ja sam jutros bio na licu mjesta, zaista je sanirano kako treba. Taj naftni otpad je smešten, mada neuslovno i neadekvatno pokriven sa nekom folijom i ovo je smešteno u neku jamu, a verovatno nemaju gde da ga odnesu. Dok se to ne reši, bit će na licu mjesta, ali vidjet ćemo koliko će to da traje. Jer ipak ta folija ne može da izdrži niti temperaturu sunca, niti kišu, niti sneg i tako dalje. To će doći do pucanja, opet ista situacija. No, sanirano je što je važno. Taj naftni otpad nije tog momenta bio izgleden, a to se videlo po trsi koja je 30 cm iznad vode bila zauljena, znači dok je kanal bio višlji, to je se izlivalo već od ranije. Ali što je dobro, to je znači sanirano je i sve je sređeno. Međutim, ono što po mom mišljenju nije dobro, to je da se nadigne ta medijska halabuka i da se na tome ostane. Zašto to kažem? Znači, svaki neki ekološki akcident mora da se isprati u otprilike nekih pet faza, a mi ispraćamo uglavnom samo u dve faze. Znači, prva faza je otkrivanje ekološkog problema i njegovo alarmiranje. Druga faza bi trebalo upoznavanje javnosti preko medija, znači čisto da se ljudi upoznaju, da ne bi došlo do nekih problema, da ne ide tamo pesare, šede pesce, deca da se kupe i tako dalje. I na tome se uglavnom ostane ono što bi trebalo dalje da se radi. To je znači da se prati nalozi odgovarajućih službi i nadležnih inspekcijskih službi i njihove rokove. I četvrto, da se vidi da li je zagađivač postupio po tom nalogu. I na kraju krajeva da se utvrdi odgovornost nekog lica ili koja je već odgovoran zbog tog ekološkog akcidenta. To bi trebalo da se do kraja isprati. Mi uglavnom ispratimo ove prve dve faze i na tome se stane. Dalje sad ne znam šta se dešava sa naftnim otpadom, da li je to sanirano i tako dalje. Znači, jutro sam ja bio tamo na licu mjesta, taj kanal betonski koji se izlivao u vodotokove je saniran, počupan, uništen, zatrpan i više ga nema. Znači, više to neće ići. Ali pitanje se sada postavlja da li ta sabirna stanica, ako je morala po propisima da ima separator, znači koji za odvajanje nafte i ta čista voda koja je trebala da ide u Veliki Bački kanal, ako je taj separator ne radi, kako su već oni rekli, već duži period, kako onda može sabirna stanica da ima dozvolu i dalje da radi? Deset to prečišćava, ima niz pitanja koje to može da se otvori, da se ne bi došlo do ponovo nekog novog akcidenta ekološkog, ako ta sabirna stanica nije u funkciji kako bi trebalo po propisima.
Rekli ste šta bi sad trebalo da se uradi, to je posao između ostalog i novinara, ali da li je i posao članova ekoloških udruženja? Ko je taj ko treba da prati šta je urađeno i šta bi još trebalo da se uradi i kakav je rad inspekcijskih službi?
Evo, sad ću na ovom kažem. Znači, mi kad smo pozvali ekološki pokret, pozvali zelenu patrolu u goste i pozvali novinara Radio Srbobrana, imali smo nameru baš da pohvalimo rad naftne industrije Srbije u poboljšanju kvaliteta stanja vezano za zaštitu tih životne sredine. Naime, o čemu se radi? Mi već godinama s njima se pregovaramo i natežemo kod tih isplašnih jama koje su napolju u poljima nezaštićene. To su, ovdje je bio problem kubik 2-3, kako su oni naveli, tog naftnog otpada. A mi imamo nekoliko 15 još isplašnih jama koje su preostale, u kojima se nalazi stotinu i više kubika iste te materije koje su u zemlji nepokrivene, samo nagrnute okolo, razumete, kao neke jame. I to je otkriveno potpuno. Znači, to ljudi ne vide neki brežići, ne idu oni tamo, to je zraslo u koru. Znači, na stotine, mogu da kažem, na hiljade kubika se još nalazi u našem mataru. Neuslovno smeštam. I mi smo sa naftnom industrijom dogovorili se da im damo neke prioritetne jame koje treba oni da uklone i oni su to prihvatili i počeli su prošle godine da uklanjaju neki 7-8, sada zaista su korektno i stvarno su uradili ta firma, mislim da je to Brain Group bila iz Beograda, uradili su korektno, odneli su, sve su to očistili do zdrave zemlje, što mi kažemo. E sada je u pitanju je bio neki zastoj, vjerovatno dali zbog para, međutim tender je bio sada gotov, novi izvođač tih radova je bio doneto rešenje ko se da radi i trebalo je da se počne. Mi smo imali ideju, znači, da ovo zelenu patrolu dovedemo, da pokažemo kako je bilo i kako sada NIS rešava to, zaista na neki adekvatan i odgovarajući način. I isto kako sada se vrši bušenje novo, po novim propisima, takozvano to suvo bušenje, gde nema tog naftnog otpada. Znači, mi nismo imali nameru da napadnemo NIS, nego čak naprotiv da ga pohvalimo. E, isto tako smo, pošto smo vodili velike bitke na Velikom Bačkom kanalu zbog zagađivača iz Vrbasa i tamo smo imali jako veliku pomoć od njihovog ekološkog pokreta i gospodina Đurđeva Sratka, koji zaista se srčano bori za te vode, a samim tim i nama u Srbiji pomaže. I hteli smo da pokažemo zelenoj patroli neke naše rezultate. Znači, pojavljuje se novi neki biljni životinski svet u kanalu i tako dalje. Pročišćava se brodovima Veliki Bački kanal i to smo hteli da im pokažemo. I odedare naiđemo na naftnu mrlju koja jednostavno nije mogla da se toleriše. Razumije? I odatle je krenuta. Razumije? Znači, mi smo kao domaćini ne samo da napadamo i da ukazujemo na probleme, nego čak smo željeli da pokažemo i da pohvalimo kako se to rešava na neki odgovarajući adekvatan način. E sad, desilo se šta se desilo, ispratit ćemo mi i dalje, međutim sad je tu problem što pojedini direktori jednostavno neće ni da razgovaraju, ljuti su, uvređeni su i tako dalje, pošto su eto očekivali od nas da ćemo im pokazati neku dobru volju i ne znam ja šta, da to neće otići tako, ali ne shvataju jednostavno da smo mi njima na taj način pomogli, ako je to krenuto u početnoj fazi izlivanja, da smo im sprečili daleko veći akcident koji je mogao da se desi.
Ko je sada na potezu, da znamo koga da pratimo?
Pa pratite inspekcijske službe, tako je, znači, prvo, znači, lokalno opštinsko inspekcijsko službo za ekologiju, znači, treba pozvati predsjednika opštine, on se ne javlja po tom pitanju, člana veća zadužen za ekologiju, ne javlja se po tom pitanju, gospodin Puzović iz pokrajine je dao neko obaveštenje, znači nadležne inspekcijske službe pokrajinske, republičke, da vide vodoprivreda. Šta znači vodoprivreda? Vodoprivreda će naplatiti kaznu. Razumete? A njima odgovara da se naplaćaju kazne, ali ne stavljaju zabrane na rad nikome. Znači, nama zagađivači plate kaznu i puštaju dalje. I njima je to dobro. Oni uzimaju pare za to, ali problem i dalje ostaje prisutan. Znači, nadležne inspekcijske službe moraju da donose rešenje i da vidimo kako su postupali odgovarajući zagađivači po tim rešenjima. I da se utvrdi ko je odgovoran. Razumete? Ne može biti, izvinjavam se, samo ne može biti to da kaže NIS, to je havarijsko zagađenje. Ne može biti, a sa druge strane kaže separator već duži period ne radi. Pa ja mogu da razumem da je separator radio, pa da je došlo do havarije neke na njemu, pa da je to onda prouzrokovano to zagađenje. Ali separator nije radio, jednostavno nisu pazili, to je ljudska nemarnost. Znači, nisu preduzeli mere šta može da se desi u slučaju da separator ne radi dalje. I to je čista ljudska nemarnost koje neko treba da odgovara.
Na koji način komuniciraju sa vama razne institucije i službe? Pretpostavljam da im se vi povremeno obraćate, da tražite neke odgovore. Da li vas, da li ste zadovoljni ozbiljnošću?
Pa ovi ljudi što rade po pitanju ekologije, znači ima tu, sad ne bi da ih navodim koji su, znači imate direktora u Novom Sadu koji je za zaštitu životne sredine, imate u Beogradu, s njima sarađujemo, ali pazite, i oni imaju jako pogrešne informacije sa terena. I onda i oni ne mogu da prave, evo sam da vam kažem jedan slučaj da spuno ne zadržavam na radio, znači imali su neke suve bušotine probne koje su radili, koje se nisu pokazale da imaju nafte i to je tako ostalo u jednom delu atara. Ja sam lovac i mi idemo svugde po ataru i znam gde se on nalazi. Ja sam njima ukazao, gospođo, imate tamo i tamo vašu bušotinu, betonski elementi stoje, jame upadaju nam, srne upada, divljač, velika površina, voda je tamo i duboka je iskopana. Oni ne znaju za to. čak ne znaju. Onda sam im kazao, evo, u redu, poslat ću vam lokaciju, GPS, i pošaljem i slike, fotografije i ode. I za sat vremena dobijem odgovor da su njima iz pogona javili da je to sve obezbeđeno metalnim poklopcem. Ja kažem, gospođo, otidnite tamo, ja sad pre sat vremena dolazim odande, evo vam fotografije, slikali smo, ma žive duše tamo, niko godinama nije dolazio. Znači, neko ih šalje im dezinformacije nad ovima u direkciji, što su za zaštitu životne sredine ljudi, i tu nastaje problem. Znači, tog momenta, ako je neko rekao da je to ima, da je zaštićeno, bezbeđeno, a nije, taj treba da leti sa posla, jer tu se stvaraju problemi. Nema komunikacije teren sa terenom i sa direkcijom. Mi sa direkcijom imamo sasvim odlične korektnu saradnju. Znači i sa Beogradom, sa tom direktorkom iz zaštite životne sredine i sa Novim Sadom. Međutim, na terenu su sasvim druge stvari. Ne, to je tako da mi njih pozivamo da obiđu tamo, evo javno ih pozivamo. Čak neke nisu ni dali u sanaciju, evo, konkretno iza te sabirne stanice njihove naftaga se postoji jedna isplašna jama, ima u njoj sigurno stotinu više istih takvih otpadnih materija, nisu ne obezbedljene, nisu sve, ali nije bilo predmet ponude za tender. Zašto? Zato što se to nalazi na njihovom zemljištu i verovatno nikome ne smeta od poljoprivrednika i nisu ni stavili, ali to košta puno, tako da neke stvari ipak se moraju prvo kod njih u glavi rešiti, razumete, da to bude, što kaže, ekološka svest, i onda dalje možemo da radimo sa njima neku saradnju. Mi pokušavamo da sarađujemo sa njima, ukazujemo na probleme, vodimo ih na lice mesta, ali to sve sporo ide jako.
Gospodine Kurjači, hvala vam mnogo, pratit ćemo naravno dalje ono što se dešava u vezi sa zagađenjem Velikog Bačkog kanala. Nije ova naftna mrlja koja je ispuštena prethodnih dana jedini problem. Ima tu problema koji traju godinama, ali o tome ćemo drugi put.
To je više od 20 godina, te jame su prisutne kod nas, ali rešava se, pomak ide, ali ako mi ne tako ćutimo, onda neće se to tako rešiti. Niko nije rad da izdvoji velika sredstva, ako ne mora.
Hvala vam mnogo još jednom.
Hvala i vama prijetno.
Bio ovdje gospodin Dragan Kurjački, predsjednik ekološkog pokreta Srbobran.
Ich hatte ein Wort, ein langes, selbstgezimmertes wie eine Rinne. Mit Rädern schmal, wie ein Einbaum oder etwas, das Zement leiten soll. Ein Model zwar, windschnittig und windschief war er meins. Ich hatte ein Wort, ein rundes, rund wie eine Orange. Es hat mitunter mitternachts den ganzen Innenraum mir erhellt. Die Frucht war nach der Natur bewachsen, einem Foto des Mondes neben dem Wind. Irgendwer hat die Bedeutung mir verdeckt. In einem Winkel ganz weit weg, auch noch versteckt. Ich hab keinen Beweis. Widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zu dritt dann morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt. So unvertraut. Irgendwie hatte sich mir dann auch entwickelt. Es hielt sich nicht länger in seinem Winkel versteckt. Da war der Beweis.
Serijala Zelena patrola na delu upravo je bila tako, je pored kolege iz radio Srbobrana i predsjednika ekološkog pokreta Srbobran, među prvima ili prva primetila naftnu mrlju na Velikom Bačkom kanalu, a sastali su se tamo potpuno drugim povodom da vide kako je situacija bolja. E sad, dobro, desilo se to što se desilo. Preduzete su sve mere da naftna mrlja bude sanirana, ona je sanirana. Međutim, desile su se i neke stvari koje možda nije trebalo, prosto nespretno se reagovalo. Sada se u medijima govori o sukobu ekipe Zelena patrola na delu i čelnika naftne industrije Srbije. Ima li sukoba? Šta je suština? O tome govori Milica Alavanja, koordinatorka Zelene patrole na delu. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro, Saša.
Sukoba nema?
Pa ne, Zelena patrola nije u sukobu ni sa jednim zagađivačem. Zelena patrola ima za cilj da učini problem vidljivim, da istina dođe na videlo. Dakle, ako je to sukob, onda dobro.
Kako je ispalo da novinari to vide kao sukob? Vama uopšte ne odgovara da sad neko vas tu nešto brani ili uzdiže, prosto priča odlazi na neku drugu stranu i odvlači od suštine, a suština je da bude zaštićena životna sredina i građani.
Tako je. Mi smo proteklog ponedeljka bili u Srbobranu, kao što ste mogli da čujete od vašeg prethodnog sagovornika. I naravno, zabeležili smo tamo šta se dešava. Međutim, problem je nastao. Mi naravno nismo očekivali da NIS to reši za jedan dan, kao ni niko, ja mislim, ko je svestan realnosti, ne može očekivati da se tako veliki problem reši za jedan dan. Međutim, preslužba kompanije NIS je u sredu, 27. avgusta, poslala saopštenje na medije u kome se navodi da je poslednja faza sanacije potpuno okončana i uz to su poslali sramnu fotografiju. Govorim sramnu zato što se jasno vidi da ta fotografija nije zabeležena na lokaciji gde smo mi uočili problem. Dakle, ne može trska da izraste za jedan dan. Možete postaviti pecaroša da peca, ali ne može trska izrasti za jedan dan. Takođe, u saopštenju oni se zahvaljuju Zelenoj patroli na saradnji, što je meni skandalozno jer mi ne sarađujemo sa njima. Mislim da su hteli na neki način da našim imenom da ubede javnost da su oni rešili problem, nešto kao da i mi budemo garant. Međutim, to im naravno nije pošlo za rukom, pošto smo mi to sve demantovali. Dakle, mi imamo jako dobru saradnju, dakle to bi nazvala saradnjom sa novinarom Radio Srbobrana Ivicom Šmitom, kome se ovom prilikom zahvaljujem, i on nam je konstantno slao fotografije, video zapise na kojima se jasno videlo da nije došlo do sanacije, do poslednje faze sanacije, i prosto da, na kojima se vidi da ona fotografija ne odgovara lokaciji.
Čelnici naftne industrije Srbije bili su raspoloženi da daju izjavu, ali ne i da odgovaraju na pitanje. Dakle, oni su hteli da spremnu izjavu daju medijima i time da završe.
Tako je. Mi smo u ponedeljak do kasno uveče snimali i onda smo utorak odmah ujutru kontaktirali PR službu NIS-a. I devojka sa kojom sam razgovarala mi je rekla, pa dobro, ja mogu da vam dam jednu uopštenu izjavu, ali ja ne želim da odgovaram na vaša pitanja. Što je meni bilo strašno, jer meni ne treba njihova uopštena izjava, meni trebaju odgovori na pitanja.
Pa tu je u stvari ispao problem i nesporazum. Nije samo u pitanju naftne industrije Srbije. Pretpostavljam da se na sličan način ponašaju sve kompanije koje su u situaciji da ponekad budu zagađivači. Svako onda osjeća napad na sebe i umesto da rešava problem, pokušava da se zaštiti od napada javnosti i medija, i onda se problem otvori i na nekoj drugoj strani na kojoj nije trebalo da bude otvoren, a cilj je u stvari da se zagađenje spreči ili da se svede na najmanju moguću meru. Međutim, to izgleda da pada u neki drugi plan. Bitno je da se samo nešto zabašuri, ali ako kreće da se zabašuruje, napravi se mnogo veći problem, što imam utisak da se i ovoga puta dogodilo.
Tako je. Ono što je strašno jeste da se naftna mrlja više čistila u medijima, tako da kažem, nego na terenu. Dakle, više je bilo bitno da oni to objave u medijima, da je to rešeno, a šta se dešavalo na terenu i da li će se to sanirati, to izgleda je bilo u drugom planu.
Milice, ima li tu odgovornosti i medija? Da li mediji stvarno napadaju uvek zagađivače, odnosno kompanije, i prosto naprave tu atmosferu da se onda kompanije brane, a u tom branjenju urade nešto što ne bi trebalo? Da li bi trebalo mediji na drugačiji način da pristupaju?
Pa sigurno da bi trebalo. Evo, ovaj slučaj je nazivan u medijima kao sukob zelene patrole i NIS-a. Dakle, nekako su skrenuli pažnju na drugu stranu. Nisu se bavili problemom naftne mrlje, koliko to može da ugrozi životnu sredinu, da li će se to rešiti i kada, nego su se više bavili sukobom, kako su oni to nazvali.
Milice, imate li informacije ili ćete pratiti u narednom periodu, ne znam da li su se oglašavale već inspekcijske službe, svi oni koji su zaduženi da ovu priču doteraju do kraja, šta će biti sa tim naftnim otpadom, kako se to reguliše, gde se to odlaže, šta se radi, kakva je voda u Velikom Bačkom kanalu, može li da se peca, kada će moći da se peca, ajde da se peca nego da se jede ta riba iz kanala.
Da, pa oglasio se pokrajinski sekretar Puzović i on je najavio da da će se pokrajinska inspekcija uključiti u ovaj slučaj i da će oni to pratiti do kraja. Pa ajde da mu verujemo, ali mi ćemo i dalje pratiti naravno slučaj. Također ono što mi je bitno, što nisam rekla, jeste da je naše saopštenje za medije u kojima smo mi naveli da je fotografija tako reći lažna, da sanacija nije završena, da mi ne sarađujemo sa NIS-om, je na pojedinim portalima, odnosno na portalu Blica i Novosti, ta vest je bila blokirana. Dok recimo s druge strane izjave NIS-a da je sanacija završena, nisu bile ni uklonjene ni blokirane. Urednik portala Autonomija nam se javio i rekao je da su oni imali napad na svoj sajt i da je ta vest nekako na neki način blokirana. Ne znaju kako.
Dakle, potpuno se ide u nekom pravcu filmskom od jednog problema koji je negde normalan, dešavaju se akcidenti i prosto treba uraditi ono što se radi u takvim situacijama. Od toga se pravi mnogo veći problem i eto sad zalazimo i u neke filmske sfere. Dakle, ne mogu da se pojave vesti na portalima. Ide se negde, mislim, prosto doći ćemo do toga da počnu i naši aktivisti ekološki da se plaše, da li su se zamerili nekoj kompaniji i da se dešavaju stvari koje se dešavaju već u svetu, da stvarno ekološki aktivisti imaju ozbiljne probleme ukoliko primećuju probleme u zaštiti životne sredine i ukoliko pokušavaju da ih rešavaju. Ali ajde da se nadamo da to neće biti tako i da samo damo savet svima onima kojima se nekada desi da nenamerno zagade životnu sredinu. Dakle, postoje načini da se to reši. Ne morate da krijete šta ste uradili, jer ako se to je ono što deca znaju, ako pokušavate da sakrijete problem, samo ćete da ga napravite mnogo većim i mnogo vidljivim.
Tako je.
Milice, mi ćemo se čuti, pratit ćemo dalje šta se dešava i šta su inspekcijske službe rekle u vezi sa Velikim Bačkim kanalom.
Dakle, moramo pratiti, pošto očigledno da se u Srbiji problemi rešavaju samo kada postoji pritisak javnosti i medija.
Milice, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Bila ovo Milica Lavanja, koordinatorka Zelene patrole na delu.
Denken, was man fühlen kann. Jeder
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije po čitavoj Vojvodini pokušava da spreči lov na ptice pomoću elektronskih vabilica, što inače i zakonom zabranjeno. Ovog jutra sa nama je Milan Ružić, predsednik Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro, samo da vas ispravim u jednoj stvari, to je potpredsednik, ali dobro, nebitno.
Potpredsednik, šta ste zatekli na terenu i zašto ste morali vi da idete na teren? Pa odnosno, ovako, pretpostavljam da ste osetili potrebu ili ste imali neke dojave da se nešto dešava što ne bi trebalo.
Pa evo ovako mala istorija celog događaja. Naime, još od 2003. godine naše društvo zajedno sa brojnim drugim organizacijama civilnog društva nastoji da prosto, da kažemo, spreči neodrživ lov prepelice i grlice na legalan način putem isključivanja ove dve vrste koje su trenutno lovne sa te lovne liste i prebacivanje na listu trajno zaštićene divljači itd. Upravo iz razloga zato što, nažalost, masovno se koriste nedozvoljene sredstva za njihov lov, tim vrstama opada brojnost i mi smatramo da nešto mora da se uradi. A to naravno nije u interesu određenih lobija ili interesnih grupa kao što su lovci, pa smo tu sa njima već duže vreme, ili tako, da kažemo, mimo iloženja mišljenja. E sad, problem jeste taj što oni žmure na situaciju koja se događa u njihovim redovima i praktično prećutkuju da se masovno koriste elektronske vabilice koje služe pre svega za lov prepelica, dakle da veliki broj ptica koje su na seobi sakupe na jednu malu površinu gde lovci izađu ujutru i praktično imaju mogućnost da ubiju na desetine ptica po čoveku. To je saista veliki problem. Moram da napomenem i ovako za vaše slušalce da su prepelice i grlica te dve, nažalost, kod nas lovne vrste, zaštićene u najvećem delu Evrope upravo iz razloga što njima drastično opada brojnost na putevima seobe, a to jeste i Balkansko poluostrvo i, nažalost, Bliski istok i Severna Afrika gde se masovno izlovljavaju.
Već se neko vreme na različite načine radi na tome da to više ne budu lovne vrste. Šta mislite, Milane, može li da se promeni zakon i kakvo je raspoloženje, dakle, ne samo kod lovaca, pretpostavljam da lovci su na drugoj strani, ali tamo gde se odluke donose. Jer prosto, evo sad jedno laičko pitanje, zbog čega se love prepelice, pretpostavljam da se jedu ili šta se već rade, one su tako male.
Pa da, obe te vrste i prepelice i grlice spadaju u vrlo, da kažemo, sitne ptice, posebno prepelice. Ona ima svega nekoliko desetina grama ili jedva 100 grama ili koliko god, nebitno. Ali za lovce je to jedan poseban doživljaj jer je to mala meta, izleće jako blizu, a za njih je poseban doživljaj i to kako njihov pas se ponaša na terenu, kako te ptice pronalazi, markira, donosi ih nakon što bije ubijena i tako dalje. S druge strane, obe vrste su jako atraktivne za lov inostranim gostima, to su pre svega italijanski gosti.
Kojih je zabranjeno, pa dolaze kod nas da...
Apsolutno, koji nažalost pod maskom, odnosno pod izgovorom da dolaze da love prepelicu i grlicu u Srbiji, u stvari vrše masovan pomor i ubijanje desetine drugih vrste. Jer mi svake godine na graničnim prelazima sa Hrvatskom ili ranije sa Slovenijom i tako dalje, smo bili svedoci da su bile zaustavljene čitavi kamioni sa ubijenim pticama koji dolaze, nažalost, iz Srbije. I tu su brojne zaštićene i ugrožene vrste. Tako da, prosto, lovci imaju neki svoj interes u celoj priči, to je i materijalni i sama ta potreba da love i neko voli to da jede i tako dalje. Ne osporavamo njihovu želju da nastave to da love, ali način na koji se to danas radi je neodrživ. Mi uvek postavljamo pitanje zbog čega naši volonteri, naši članovi moraju biti na terenu i pronalaziti nedozvoljene sredstva za lov, kada svako lovačko društvo ima zaposlene lovočuvare. Gde su lovočuvari? Zašto oni ne rade svoj posao? Gde je inspekcija? Gde je policija? Razumete, dakle, ceo lanac praktično od samog vrha tih lovačkih organizacija do njihovog korena, to su sami lovci, pojedinci, ne funkcioniše kako treba. Oni bukvalno štite jedni druge i pod maskom, da kažem, tog kakvog lova letnjeg, u stvari vrše masovom pomoć ptica.
Vi ste pronašli nekoliko tih elektronskih vabilica, dva lovca ili tri su privedena. Znate li možda šta se umeđu vremenu sa njima dogodilo? Zaprećena je kazna do 3 godine zatvora. Međutim, pretpostavljam da kod nas niko poslednjih godina nije osuđen zbog takve stvari?
Da, osobe nisu osuđene na zatvorsku kaznu zbog različitog oblika ugrožavanja prirode, ubijanja životinja, zaštićenih vrsta i tako dalje. Međutim, dogodio se pomak, tako da kažem, u proteklih nekoliko godina u smislu da je određeni broj osoba koje su zatečene ili su kasnije naknadno prijavljene prosto za nelegalan lov i krivolov, da su osuđene novčanim kaznama, što je dobar indikator i što nama govori da u stvari i policija i sudstvo i tužilaštvo sve bolje i bolje rade svoj posao u ovoj sferi koja nas interesuje, ali tako? A u ovom slučaju sad od početka letnjeg lova na te dve vrste, dakle od 1. augusta, mi smo zatekli dve grupe lovaca, u jednoj je bilo tri osobe, u drugoj su bile dve osobe i ukupno njih pet, dakle je privedeno, uzete su izjave od njih. U prvoj grupi od tri osobe oduzete su i čak sredstva izvršenja takozvanog krivičnog dela, krivolova, u pitanju su dakle i elektronske vabilice i puške kojima je to delo izvršeno. U drugom slučaju smo imali situaciju da su državni organi malo drugačije tumačili zakon i pitamo se šta će biti u 4., 5. i 10. slučaju. Dakle, imamo situaciju da prosto u različitim opštinama različiti inspektori, tužilaštvo, policija i tako dalje na sebi svojstven način tumače zakon, što je, ajde da kažemo, blago rečeno nedopustivo, jer vrlo jasno pišu šta sa tim slučajima radi. Tako da nećemo dalje da govorimo o ovim slučajima, ostavit ćemo prosto nadležne organe da urade posao do kraja, pa vidjet ćemo kakav će ishod biti i onda ćemo izaći u javnosti i reći da li oni rade kako treba ili ne. Za sad delo je da stvari funkcionišu, ali hajde da pustimo da oni urade svoj deo posla.
Elektronske vabilice su zabranjene uopšte, kao ne samo kada su u pitanju prepelice i grlice, nego za lov na bilo koju vrstu ptica?
Apsolutno, apsolutno. One su zabranjene po domaćoj legislativi, dakle zakon o divljači i lovstvu, a takođe su zabranjene i po jednoj međunarodnoj konvenciji, Benskoj konvenciji, koju je Srbija ratifikovala, odnosno potpisala. Stvar jeste u tome da je to apsolutno jedan nehuman i jedan neracionalan način lova. Znate vi, lovac koji koristi takvo oruđe, u stvari je najobičniji egzekutor. Mi se uvek pitamo, ako već ima neke draži u tom lovu koji oni vole, kakva je draža u tome da se dođe na lokaciju, da se u roku od pola sata sve pobije, da se ode kući. Prosto, oni u tom slučaju često ne moraju da imaju ni psa. Dovoljno je bukvalno da hodate kroz parcelu na kojoj ste dozvali ogroman broj prepelica i bukvalno svojim hodanjem i gažanjem po, ne znam, lucerki ili strniki, vi ćete isterati na desetine ptica, jednostavno pobiti ih i otići kući. A sa druge strane, lovci moraju da budu svesni da oni love vrste koje su na seobi, ptice koje su jako iznemogle, koje često prelaze na stotine, odnosno hiljade kilometara i koje su baš te noći sletele na tu površinu da se nahrane, da se napoje i da nastave dalje na to svom nekom epskom putu, jel tako, kretanja od, recimo, Severne Evrope do Centralne ili Južne Afrike i tako dalje. Tako da, gde je etika u celoj priči? Ako već mora da se lovi, zašto na taj način? I s druge strane, lovci stalno kažu, ne, nama nije bitna količina ulova. U ovom slučaju je jako bitna. Jer lovac koji izađe ujutru sa psom i sa nekoliko kolega i ne koristi vabilice, imaće priliku da puca na možda maksimalno 10 tica. Međutim, kada ih dozovete u toliko velikom broju, imate priliku da pucate na stotine, što je veliki problem, mnogo, mnogo ptica da ranite, koje nećete pronaći. Znate, one mogu uginuti kasnije tokom dana ili u roku od nekoliko dana i tako dalje.
A da li se te elektronske vabilice kupuju ili su vrlo jednostavne za pravljanje, pa ih napravi taj koji lovi?
Pa imamo situaciju da se one masovno prodaju u radnjama koje se bave prodajom opreme za lov i ribolov. A također postoji određena grupa ljudi koja ih proizvodi, prosto u nekoj kućnoj radinosti ih pravi, što najverovatnije nije ni teško uraditi. A sa druge strane, elektronske vabilice koje se prodaju kod nas u sebi praktično imaju ugrađene brojne zvukove i za druge vrste. A nažalost, te vabilice se koriste i u lovu na divlje patke i na divlje guske i na još sijase drugih vrsta divljih. Ne moramo sad o svima njima pričati, ali prosto vidi se čemu su one namenjene. Dakle, one su namenjene masovnom ubijanju, masovnom lovu ptica koji služi, jel tako, da se što pre to nešto pobije, da se ode sa date lokacije. I mi smo naravno svesni da dobar deo lovaca se protivi tome. Dakle, oni nisu ljubitelji, oni ne opravdavaju takav način lova. Međutim, u isto vreme mi ih pitamo, a zbog čega vi ne pokrenete postupak u okviru vaših lovačkih društava i udruženja, organizacije da se to sankcioniše, da se spreči. Međutim, svesni smo da i ljudi koji su protiv takvih neprimerenih sredstava u lovu, jel tako, su često i šikanirani od strane svojih kolega, često im se preti, a lovočuvarima se preti da će dobiti otkaz ako budu prijavljivali i tako dalje. Tako da u pitanju je jedna zaista vrlo ozbiljna problematika kojom ne treba da se bavi jedna mala posvećena grupa ljudi koja voli ptice. Ne, to je problem ovog celog društva i mi svi moramo da shvatimo da jedino zajedničkim radom možemo doći do toga da Srbija i u ovoj sferi bude jedna od uređenih država. Naime, nažalost, poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu, gde spada i ovaj naravno sektor zaštite prirode, kao takve je ocenjeno kao najlošije urađeno u proteklom periodu u trenutku od kako je Srbija al tako rešila da pristupi Evropskoj uniji. Mi smatramo da je ovo takođe jedan od razloga za tako lošu ocenu od strane međunarodne zajednice.
Milane, nastavit ćemo da pratimo ovu priču i da pokušavamo svako sa svoje strane da je nekako završimo u smislu da se to više ne dešava. Hvala vam mnogo.
Hvala i vama najlepše.
Čuli ste Milana Ružića, potpredsjednika Društva za proučavanje i zaštitu ptica.
Potiju je položaj dobio, tam se je odlično snašao, Simić je skradio. Bio je prte glave, je tak rata, kratko zihao je, bio je genao, bio je genao. Kude ta pravka? Na okolje lajao tisto karco, drugi rekli mu, za vrgiše lasne slave, sole trile tuje glave, na nikoga se ni već ozirao, novinar je pozirao. Tuk je bio zabit, da je šef ulezao u rit, bio je genao, bio je genao, kud je ta pravo?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda, oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2 ovoga jutra u studiju moj kolega Vojislav Kajganić, ali ovoga puta kao aktivan član ekološke patrole. Vojo, dobro jutro, hvala ti što si došao. Ti si navikao da budeš uglavnom napolju. Ako ne moraš da budeš na poslu, uglavnom si napolju, i to na veliku sopstvenu radost, ali i korist.
Pa, pre svega dobro jutro i vama i vašim slušalcima. I sada kažem, ne znam kolika je to korist, nadamo se, ja i moje kolege, da jeste. Družimo se sa ljudima kojima je priroda, eto, ispred svega, koji je vole, cene i bolje se mnogo osjećaju u tim uslovima za koje u stvari i jesmo stvoreni i rođeni na ovoj planeti, ali smo ih mi malo delastirali, malo pretvorili u betone, mostove i sve ostalo. Ne kažem da toga ne treba, ali nažalost, kao i u svemu, ljudi su i u tome preterali, pa smo izlovili neku lepu divljač, tako sad utičemo i na sebe, pretvaramo naše gradove maltene u neke getoje, neke zatvorene betonske, počinjemo neprirodno da se ponašamo, ajde da tako kažem. I ja sam se tako ponašao. Sticaj okolnosti me odveo na ovu drugu stranu i hvala puno, pre svega, Radio Beogradu, jer zahvaljujući tim brojnim putovanjima, ja sam u zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa, koja je imala svojevremeno strašno mnogo programa koji su gostovali po celoj Srbiji. To su programi koji možda njihovi nazivi nisu toliko atraktivni, ali oni sami po sebi su bili više nego atraktivni, kako za sam program, tako i za sredine gde smo gostovali. To je bilo ono čuveno Selo Veselo gospodina Aleksića, pa je bilo Dragi moji u Dragovanju, Dragana Petrovića, jedna legende Radio Beograda. Ako vam kažem da u svoje vreme mogli ste bilo gde u Srbiji da odete, u Srbiju da odete, da se nađete u Srbiji u nekom gradu, u nekom selu, i da kažete da ste Dragano prijatelj i saradnik, i da vas posade u čelo nekog stola, da li u kafani, da li kod viđenog domaćina, da vas hrane, poje i dovode ljude da vide čoveka koji je prijatelj Dragana Petrovića. Eto, to je jedna ovako lepa priča. Pa onda Mika Knežević, čuveni, sa svojim autobusom u 17:30. Nekako smo bili malo više okrenuti tim sredinama. I strašno mnogo se putovalo, znači išli smo, pa radili smo i gitarijadu u Zaječaru, baš emisija u kojoj sam ja bio u mojoj redakciji najaktivniji. To mi je bilo jedan od osnovnih poslova, bio sam producent večeri uz radio. Ona je osnovala tu Zaječarsku gitarijadu. Sad zamislite, Nikola Karaklajić je uradio to u ono vreme, i hahaj, herojsko partizansko vreme što se tiče veza, komunikacije i svega toga. i čovjek koji je osnovao dve najslušanije emisije o rock'n'rollu i dve prve emisije, kultne emisije o rock'n'rollu na radiju uopšte u Jugoslaviji velikoj tadašnjoj. Znači, onaj čuveni sastanak u 9 i 5 koji se posle pretvorio u Veče uz radio. On je odabrao Zaječar za tu veliku gitarijadu, odnosno tačnije da pomogne nekim entuzijastima tamo. Eto, i to je bila jedna od velikih funkcija Radio Beograda. Evo sad, hajde da se pohvalimo, i mi slavimo 90 godina gde nismo pomogli, nismo odmogli, to je sigurno.
Eto, ta manifestacija, kad si već pomenuo 90 godina radija, bit će spektakularna. Čula sam razgovor kolega koji učestvuju u pripremi
celog dešavanja, centralne proslave
i tu ima sjajnih ideja, tako da pretpostavljam da će svi oni koji se budu našli na ulici tu negde oko Radio Beograda tog dana uživati, a uživaće i oni koji će to moći da prate i na televiziji ili da prate na radiju.
U Sava centru će biti isto najveći deo tog programa, što će se sve prenositi. Nemojte sve da otkrivamo. Još nije sve.
Meni je najinteresantnije ono što će moći ljudi da vide ako prolaze pored Radio Beograda.
Jeste. Pa moram reći još jednu stvar. Možda je to za Beograđane manje atraktivno, jer ovdje uvijek ima puno dešavanja, ali Radio Beograd ima, u toku je akcija tih 90 godina Radio Beograda, mi to pod radnim nazivom zovemo turneja. Znači, za ovih posljednjih 5-6 mjeseci, od kad je krenula ta akcija, mi mesečno dva puta gostujemo u različitim gradovima Srbije, i to ne ide samo prvi program. Prvi program je najzastupljeniji, ali idu i drugi, 202, znači svako u svom segmentu, svako prema svojoj grupi slušalaca, tako da mogu da nas vide, da se malo demistifikuje, što bi rekli stariji ljudi, da se pipne, recimo, legenda Radio Beograda, Đorđe Nenadović, Milena Šiškin, koja nema baš mnogo godina, ali ima puno godina pred mikrofonom Radio Beograda, vaše koleginice sa drugog programa i tako dalje. Evo sad razgovaram sa gospodicom Vitas, koja je muzički urednik ove emisije. Spremamo se, 11. će biti ta turneja prisutna u Negotinu, a posle toga je Radio Beograd medijski sponsor i Mokrenčevi dani će biti mnogo, mnogo prisutni na našim programima svih 10 dana. Tako da, to bi političari starog kova rekli, krenuli smo u narod. Eto.
Radio Beograd je bio u petak i u Zrenjaninu u okviru akcije Čep za hendikep. Znaju naši slušalci da se skupljaju plastični zatvarači za kupovinu kolica i još različitih stvari koje su potrebne ljudima koji su paraplegičari. Dakle, to je za potrebe udruženja paraplegičara Banat. Sledeće nedelje u ovoj emisiji moći ćete da čujete divne ljude iz ovog udruženja, ono što smo snimili u petak, i najavu da će uskoro biti podeljeno 11 invalidskih lakih kolica. Dakle, to su ona kolica koja su skuplja. Evo, za nepune 3 godine koliko traje ova akcija, dakle, za sve vas koji skupljate čepove, a niste baš sigurni da to ima nekog efekta, ima efekta i tekako.
Ja vam čestitam, evo, moram prvo da vam čestitam.
Čitav radio počeo da skuplja čepove,
jeste,
i to je sjajno.
I to je, pa kako da kažem, malo ste nas zarazili, jel? Pa sad i mi to širimo, ali neka, hvala Bogu da je tako. Jer u krajnjoj liniji to ide i na korist ovoga o čemu ćemo sada pričati, a to je da što manje te plastike ostane u prirodi, da je ne moramo lopatama, buldožerima ili ostalim skidati. Vidite, jedna od najvećih tragedija ovih majskih poplava, osim, hvala Bogu, toga što nije bilo mnogo ljudskih žrtava, premda i jedna previše, Jedna od najvećih tragedija je bilo to što su te reke izbacile i ogromne količine tog nepreradivog đubra koji se taložilo i koje su to bujice ponele. Sve je to uklonjeno. Šta se dešava sad? Sad se dešava da imamo potpuno novi otpad na rekama i niko više ne može da se pozove na te majske poplave i to je, ajde tako kažem, ako nam ono nije bio nauke, eto, nema tome ni par meseci, ja ne znam šta je trebalo da nam bude nauk, ponovo se gomilaju razni smedrevci, otpadi od automobila, automobilski guma, svega, ponovo se prave neke divlje deponije koje će opet neka poplava, neka bujica nekome odneti u kuću, opet nas, prošlo je zlo i kao da nije bilo, mi se ponašamo prema toj prirodi baš, a ona, evo, upozorila nas i ozbiljno kaznila.
Vojo, ti dosta vremena provodiš na rekama, na svakoj regati si tu. Završena je regata za mir koja je bila u slavu 100 godišnjice Cerske bitke i bitke na Drini. I mi trebalo bi znati neke istorijske detalje koje uglavnom ne znamo.
Da, mi smo to malo proširili. Gospodin Zoran Vojnović je začeo ovu ideju. On je inače predsednik rafting kluba Drinska regata iz Ljubovije. Pokušat ću u tri rečenice da kažem kako smo se upoznali, tako što sam se ja spremao da idem na Ibar i Taru sa našom ekološkom patrolom i molili smo Valjevsku pivaru da nam pomogne sa svojim proizvodom, da nam bude sponsor sa određenom količinom piva, jer ono najviše prija, jel, kad je velika vrućina na čamcu, najlakše se oladi u toj bistroj vodi. I on je rekao, može, ali otidi u Ljuboviju, ljudi su prošle godine imali Drinsku regatu, pomozi im da prebolete neke dečije bolesti, hajde, da skratimo period adaptacije. Ja sam otišao i zauvek sam ostao sa tim ljudima, upoznao sam tu kapetana Zorana Vojnovića, upoznao sam predivnog čoveka Kneževića, čoveka koji ima to etno selo koje je napravljeno od vajata, koji ništa na obali nije narušio i koji je svaki kamen u tu utvrdu ili u taj restoran, ajde da ga nazovemo, sam sa svojom familijom ugradio, ono što kažu, baš svi kažu familijarni biznis, ne, ovo je familijarni rad i to težak i naporan. Gospodin Zoran Vojnović, onda bilo je tu, pa neću sva imena da spominjem da se ne bi ogrešio nekoga, ali eto, oni su me kupili i sa tih atraktivnih brzaka gde smo mi uglavnom išli, kao što je Ibar koji je opasan i onako nepredvidiv, kao što je Lim, jedan gorski div, nažalost upropašćena cela dolina Lima, kad krenete od Plavskog jezera do ulaska u Drinu, to je uska dolina, jaka reka, a brojna naselja, veliki gradovi, nemaju gde otpad i onda svaki grad, kad mu se približavate posle 20-30 km plovidbe, znate da prilazite većem naseljenom mestu jer se vidi dim od deponija i svega, strašno, užasno. Čine ljudi velike napore, ali znate kako to mora, ali bukvalno svaki pojedinac. Jel? Mi smo čak zloupotrebljavali to što smo novinari u pozitivnom smislu. Jel, naše kolege Željko Sinobad, Saša Stanković i ostali poznate imena fotoreportera naših, oni to islikaju gde se god pojavi na nekom polju iznenada neko se odlučio da ipak tu na obali ostavi u nekom šipražju nešto, onda mi to uveče pokažemo tim opštinskim strukturama, oni se malo zapanje i mi kažemo, to moramo da objavimo u novinama zbog istinitog izveštavanja. Onda oni kažu, ne, ne, mi ćemo to za dva dana skinuti, pa ne vredi, sutra predajemo ovo, pa gotovo. I onda oni do ujutru to skinu, normalno da mi to sutra ne predajemo, jer su u pitanju ilustrovani časopisi koji izlaze jednom nedeljno ili jednom 15-dnevno. I oni skinu i brže bolje nas odmah posle doručka odvedu na to mesto da vidimo da su to sklonili, da ne bi nas zao glas izašli, i tako da, eto, to je pozitivna i da kažem zloupotreba medija, jer donosi korist svima. To bi se oteglo, znate, kad se baci na jedno mesto pet guma, za pet dana tu imate otpad. Tako je počela i naša akcija u Turi, velika akcija u Turi, gde sadimo drveće, evo i ove jeseni ćemo saditi. Oni su ljudi, to je ono čuveno selo po Kobasici Jadi, očistili divlju deponiju, i gospodin Jojkić, predsednik mesne zajednice, me zvao i rekao, Vojkane, razmislite šta bi ovde moglo da napravimo ili da nešto posadimo, samo da, jer ako ostane ovako, ljudi po navici će ponovo doći i bacati, nema veze što su oni tu uložili ogroman trud, i to je destine i destine kamione odvezlo to đubre. Mi smo im pomogli i povezali se sa Srbija šumama, Vojvodina šumama, evo ovu priliku da iskoristim, gospođa Marta Takač, Ljubica Žica i ostali, nemerljivo su nam pomogli u toj akciji, dobili smo sve sadnice i to visokog, najviše kvaliteta, i to je sad već šuma od preko blizu 3000 stabala, ove godine ćemo još dve posaditi u oktobru i tako dalje. Vratimo se ovoj regati za mir. Gospodin Zoran Vojnović je, kažem, začetnik cele ideje. Ja sam se oduševio, pridružio. Našao čak i sponzora. Eto, Megatrend je teo da univerzitet da pošalje svoje studente da plove s nama, međutim, već je bilo kasno avgust mjesec, na odmorima ljudi i ne možete ih prikupiti i tako dalje. Tako da mislimo da ćemo iduće godine povesti jednu ekipu studenta s Beogradskog fakulteta i sa Megatrenda. Krenuli smo i na što smo bacili akcent. Osim što smo položili vence na mesta svih tih velikih bitaka u sklopu bitke na Drinu i bitke za Mačvu, položili smo vence i u samu Drinu, zato što je malo istoriografski poznato, to stanovništvo, civilno stanovništvo, to stručnjaci znaju, ali govorim za širu javnost. Mi smo impresionirani tim velikim uspesima srpske vojske, jer znate da je Cerska bitka prva saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. Hiljade i hiljade civila su stradali od pogroma Austro-Ugarske vojske u Pocerini, u Mačvi, u okolini Šapca, Bogatića, Prnjavora. Recimo, Prnjavor je gradić koji je za jedno pre podne prepolovljeno moje stanovništvo sa 2000 ljudi, nekih 1900 i nešto. Oni su spali na jedva 900, i to je jedan od najkrvavijih pogroma dnevnih, hajde da tako kažem, kad je civilno stanovništvo saterano u školu i zapaljeno zajedno sa tom školom. Mi smo bili u toj spomen kosturnici, održana je liturgija za pomen tim žrtvama. Bili smo zaprepašeni, mi smo znali da postoje i postoje ti snimci i tako dalje, ali brojem tih žrtava to je bilo stvarno ovako, i to, da kažem, ne ratničkog, jer ono, vojnici ratuju, puška tebi, puška meni, pa šta, ko bolje se snađe. Ali ove žrtve potpuno opravdane, i ne znam da li znate tu naredbu, to je jedna od najnehumanijih naredbi u istoriji ratovanja, koju je gospodin Oskar von Poćorek, da ne znam zašto sam rekao ovo gospodin, načelnik austrijskog generalštaba i komandant Balkanske vojske koja je krenula u invaziju na Srbiju, izdao svojim vojnicima. Zabranjena je bilo koji vid humanosti prema civilnom i vojnom stanovništvu, življu. Zarobljenici se imaju surovo tretirati kao i civilno stanovništvo. Svaki vid humanosti bit će najstrože kažnjavan. Pa kažete mi ko je krenuo u neki napad, obično se kaže ajmo vojnici, ajmo heroji, ajmo u ime ovoga ili onoga, ali da vi u glavnoj komandi za napad pred početak invazije date uputstvo da vaša vojska mora biti surova prema civilnom stanovništvu, to je neprimereno u istoriji ratovanja i to tako lepo, deklarativno, jasno i glasno. Mi smo eto to obeležili, nadam se da će u godinama koje slede više značaja biti dato tim žrtvama, jer one to zaslužuju. To su ljudi koji su podneli najveće terete toga rata, ne učestvujući u tom ratu direktno, niti snoseći krivicu za njega. Još jedna stvar je mene oduševila celom tom plovidbom koja je trajala 6 dana, je bila što su nas svuda sačekivali svi ti rafting klubovi koji su umeđu vremenu osnovani na Drini, ne umeđu vremenu ovo kad su mi počeli regatu, nego za ovih 10 godina, i recimo pred Ljubovijom su nas sačekali, pa su nas sačekali dole pre brane na Zvorniku, mladi rafteri iz Zvornika, pa onda ispod brane kad smo prebacili čamac s one strane brane i krenuli nizvodno prema Sunčanoj reci, tu nas je sačekala stara ekipa raftera, pa je tu bilo onako mezence, uvezali smo čamce pa stavili vesla, pa na vesla onako slaninicu, čvarke, malo sira, ovoga kako se zove, paradajza i tako dalje, i normalno sve je bilo u papiru, nijedna najlon kesa nije bila. Eto, i to da pohvalim, oni nisu članovi ove naše ekološke patrole, ali ekološka svest zahvaljujući ovim rafting klubovima je vrlo, vrlo na visokom nivou u tom priobalju. Začudit ćete se ako odete, preporučujem vam da odete. Kad odete na Drinu, to je kao da niste u zemlji Srbije, kao da s one strane nije Republika Srpska, s ove Srbije. Te obale su uređene, ako je njiva, ona je poorana, ako je livada, ona je pokošena. Kao svako jutro da neko usisava, nema nigde papirića, nigde plastičnih flaša uz obalu, a srećete stotine pecaroša strastvenih koji su tu non stop, ma niko ne ostavlja kesu. I to je ono što je mene najviše onako lepo, pozitivno impresioniralo, da spomenem ljude iz Prnjavora, da spomenem ljude iz Bogatića, koji, oni su nas vodili kući, u njihovim vikendicama smo morali tu uz Drinu spavamo, mi smo imali kompletnu opremu, šatore, sve ono, primuse, sve kako se spremite kad idete uz reku. Ma kak i ništa od toga, u Talanderama, mi kad smo došli kod ljudi, već je u Talanderama riba se pržila, gitare se svirale, neki profesori za koje njihovi bivši učenici, sad ozbiljni ljudi, nisu ni znali, svirali su s nama one stare stvari, moje generacije, malo starije od svih vas, starog rock'n'rolla ko nekad. I sve to uz vatru, i sve to uz reku, i sve to onako neponovljivo, svako večer je neponovljivo.
Moramo da završimo emisiju, moramo, pošto je već kraj, ali ovo je najlepši način da završimo sa...
Ja ću završiti s jednom rečenicom. Idite na reku koja god vam je po volji, voda koja neprekidno prebira svoje oblutke i vatra u logoru, zasenit će vam sve svetlosti Velegrada. Učinit će vaše priče bajkovitim, otidite i probajte, ja jesam i verujte mi, opet ću.
Bi ovo kolega Vojislav Kajganić ovoga puta kao aktivni član ekološke patrole, i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Marija Vitas, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević.